Në Stambol, por ka pranuar humbje në disa komunat të tjera.
Çdo fitore dhe çdo humbje është vullneti i popullit ton dhe ne duhet ta pranojmë këtë fakt si një domosdoshmëri të demokracisë.
Pas humbjeve të njëpasnjëshme për gati 2 dekada, opozita në Turqi ka pasur arsye për të festuar pas daljes së rezultateve të para.
E them qartë dhe zëshëm, e di që kemi fituar, por nuk mund të shpall këtë për shkak të ndërgjegjësime, etikës dhe qëndrimit tim politik.
Edhe pse rezultatet nuk janë zyrtarizuar ende, ato përbëjnë tërmetin më të madh politik për Erdoganin, i cili ka dominuar skenën politike turke që 16 vjet. Se çfarë çmimi ka paguar Erdogan në këto zgjedhje, për ekspozim përgjigjet Kemal Kirishzi nga Instituti Brookings Mesili në Washington.
There are actually a number of reasons why
janë disa arsye përse Erdogan ka pësuar humbje në këto zgjedhje. Arsyeja kryesore ka të bëjë me ekonominë. Ekonomia në Turqi nuk qëndron mirë tash e sa kohë. Papunësia është rritur, inflacioni është rritur, moneda kombëtare e ka humbur vlerën kundrejt dollarit amerikan dhe monedave tjera. Për të gjitha këto, Erdogan u lë fajin konspiracioneve dhe aktorëve të fshehtë të brendshëm dhe të jashtëm, por duket se publiku turk nuk është bindur nga ky narracion në kohën kur problemet ekonomike i rëndojnë në xhepa. Arsyeja e dytë e humbjes është se Erdogan gjatë gjithë fushatës zgjedhore ka thënë se zgjedhjet kanë të bëjnë me mbijetesën dhe ecjen përpara të shtetit turk, bashkë me të dhe me koalicionin që ai ka formuar me një parti nacionaliste. Arsyeja e tretë e rezultatit zgjedhor është se Erdogan vazhdimisht i ka cilësuar anëtarët e opozitës si terrorist dhe tradhtar. Dyshoj se një pjesë e mirë e publikut turk që deri më tash ka mbështetur partinë e Erdoganit në zgjedhjet e fundit lokale ka votuar për opozitën.
To vote for the opposition party.
Për mbështetësit e tij Erdogan ka sjellë vite të lulëzimit ekonomik në Turqi. Për kritikët ai është një udhëheqës autokratik, jo tolerant ndaj secilit që e kundërshton. Shohim bashkë një përmbledhje të jetës së tij politike.
Recep Tayyip Erdogan nisi jetën politike si kryebashkiark i Stambollit në vitin 1994. Ai u mentorua nga ish-kryeministri Necmettin Erbakan, një musliman i devotshëm i cili nuk e pëlqente establishmentin laik të Turqisë. Në vitin 2001, Erdogan bashkë themeloi Partinë për Drejtësi dhe Zhvillim, një subjekt me rënje islamike që shpejt siguroi shumicën parlamentare. Nga viti 2003 për 11 vjet, ai shërbeu si kryeministër i Turqisë, ndërkaq më 2014 u bë presidenti i parë i zgjedhur nga populli. Mbajtja e tij për pushtet u sfidua rënd në vitin 2016 me një grushtet të dështuar. Përpjekja për puç mori së paku 240 jetë njerëzish, ndërsa Erdogan u përgjigj me arrestime masive të shërbyesve publik. Në prill të vitit 2017, ai fitoi referendumin që i arriti kompetencat presidenciale. Shumë mbështetës i kanë vënë ofkën sultan. Me pamje nga Ankaraja, pallati i tij presidencial apo Aksaray ka 1000 dhoma dhe është më i madh se shtëpia e bardhë.
Pas viteve të rritjes mbreslënëse ekonomike, Turqia është zhytur në recesion në muajin mars. Papunësia është rritur mbi 10%, ndërsa lira ka humbur 28% të vlerës në vitin e kaluar dhe vazhdon të bie. Në vitin 2013, qeveria e Erdoganit ka qenë e përfshirë në një skandal të madh korrupsioni që ka rezultuar me arrestimet e djemve të disa ministrave. Pasi ka fituar zgjedhjet presidenciale që shorin e kaluar, Erdogan ka emëruar dhëndrin e tij Berat Albayrak në postin e ministrit të financave dhe të thesarit. Vitin e kaluar, Komiteti për mbrojtjen e gazetarëve ka radhitur Turqinë në mesin e vendeve me më së shumti gazetarë të burgosur, përkatësisht 68. Erdogan është përfshirë direkt në zgjedhjet e fundit lokale në mbështetje të kandidatëve të zgjedhur nga ai. Ai ka mbajtur deri në 8 tubime politike në ditë, ndërsa kandidatët e opozitës i ka akuzuar për terrorizëm dhe i ka kërcënuar me padi. Rivalja kryesore e presidentit, Partia Popullore Republikane dhe aleatët e saj kanë premtuar ndryshim politik, vende të reja të punës dhe përmirësim të shërbimeve sociale. Partia Popullore Demokratike, një tjetër parti e opozitës prokurte, ka thënë se zgjedhjet janë të padrejta dhe ka refuzuar të nxjerrë kandidat në disa qytete. Analisti Kirishzin nga Instituti Brookings thotë se rezultatet e zgjedhjeve tregojnë se shumica popullit turk është e etur për politika që promovojnë demokracinë liberale.
Turkey as a country and as a society is in
Turqia si vend dhe si shoqëri ka dëshpërimisht nevojë për politika pajtuese. Në vitet e fundit, ndoshta pjesërisht për shkak të numrit të madh të zgjedhjeve që janë mbajtur, qeveria dhe presidenti kanë përdorur një gjuhë që ka ndarë thellësisht vendin. Mediat janë vënë në kontrollin e qeverisë, e cila nuk ka lejuar mbulimin e zërave që përfaqësojnë diversitetin në Turqi. Dhe vendi është i hetur për diversitet, për politika të pajtimit, të tilla që ndërtojnë ura midis kategorive të ndryshme të shoqërisë dhe nuk i ndajnë ato. Edhe ekonomia turke do të ketë nevojë për një politikë të tillë. Edhe forcimi i sundimit të ligjit do të jetë një kërkesë shumë e rëndësishme e shoqërisë turke.
Kirishsi thotë se thënia e njohur politike kush e fiton Stambollin fiton Turqin lidhet ngushtë me rastin e Erdoganit. Kirishsi kujton këtu fillimet e karrierës së tij politike si kryetari i Stambollit dhe thot se zgjedhjet e fundit lokale duhet të shërbejnë si zile zgjimi për Erdoganin.
I would assume that these results would be a warning.
Mendoj se këto rezultate janë shenjë paralajmëruese për presidentin, edhe nëse zgjedhjet e ardhshme të përgjithshme nuk mbahen deri më 2023. Erdogan ka thënë se nuk do të ketë zgjedhje në 4 vjetë të ardhshëm dhe ka premtuar se do t'i adresojë problemet ekonomike të Turqisë. Megjithatë, ai nuk e ka pranuar suksesin e opozitës dhe nuk e ka shtrirë dorën e bashkëpunimit me qeverisjet lokale. Kjo më bën të sugjeroj se ai nuk do të heqë dorën nga retorika e tij ndarëse. Nëse ai vazhdon me këtë retorikë përqarse dhe ekonomia turke nuk rri më këmbët, mendoj se ai do të përballet me vështirësi në zgjedhjet e ardhshme presidenciale.
Rezultati në Stamboll është i rëndësishëm për faktin se qyteti është qendër komerciale dhe biznesore e Turqisë. Atje jetojnë 15 milion banorë, apo gati 15% e votuesve. Pjesa e Stambollit në totalin e bruto prodhimit vendor është 31%. Kandidati i Partisë Popullore Republikane Ekrem Imamoglu ka dalë në epërsi të lehtë në Stamboll kundrejt kandidatit të Partisë për Drejtësi dhe Zhvillim Binali Yildirim. Imamoglu ka kërkuar nga bordi i lartë i zgjedhjeve që ta konfirmoi si kryetar të zgjedhjeve atë, por bordi ka urdhëruar rinumërim votash në disa qarqe.
Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Lajmet tona të radhës në radio janë në ora 16:00. Deri atëherë nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.